Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Vieraana on kansanlähetyksestä nuorten maailman aluekoordinaattori Mika Falk ja toimittajana on Timo Tikka. Mika, sinä teet siis nuorten aikuisten maailmassa työtä, evankeliumin työtä. Minkälaisia suurimpia haasteita kohtaa tällä kentällä?
No kyllä varmaan se suurin haaste tai suurin kysymys, mitä tässä on muutamankin vuoden ajan oikeastaan pohtinut, että mistä tämän päivän nuoret aikuiset löytää hengellisen kodin itselleen. Enkä puhu nyt vaan kansanlähetyksestä tai jostain yksittäistä organisaatiosta, vaan isoa kuvaa Suomessa, missä mennään. Koska jotenkin mä näen, että meillä tehdään todella paljon hyvää työtä lasten parissa, varhaisnuorten parissa, nuorten parissa. On paljon nuoria, ketä tavoitetaan. Ja kyllähän niin kuin rippikoulu on ollut kirkossakin valtava menestystuote ja edelleenkin on Suomen evolut kirkossa. Ja isoskoulutuskin vetää paljon porukkaa ja järjestöjen toiminnassa on nuoria. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Minne tämä iso joukko, jotka ainakin oman käsitykseni mukaan ovat saaneet niin kuin positiivisen suhteen kirkkoon, uskoon. Miksi he eivät löydä paikkaansa seurakunnista tai järjestöistä? Se on iso kysymys, joka itseäni kyllä huolettaa erittäin paljon.
Miten arvioit elämän tilanteen muutoksen tai elämän vaiheen vaikuttavan tähän? Nuorempana voit tulla ja mennä, mutta sitten kun tulee perhe ja lapset, niin ehkä se hiukan niin sanotusti rauhoittaa näitä menoja.
Niin, kyllä tietysti. Kyllä mä ajattelen, että oikeastaan aina kun elämäntilanne muuttuu, niin jokainen ihminen joutuu uudelleen ikään kuin pohtimaan, että mitä usko Jeesukseen tässä kohtaa tarkoittaa. Joutuu ehkä arvioimaan, että mikä on se seurakuntayhteys tai raamattupiiri tai muuta. Että tietysti ensimmäisen kerran se iskee todella kasvoille, kun lähdetään opiskelemaan. Yleensä paikkakunta vaihtuu siinä kohtaa, seurakunta jää taakse, ei pysty käymään siinä tutussa turvallisessa. Eli joutuisi hakemaan uutta ja tietysti se iso kysymys, että miksi. Ehkä kaksi kysymystä. Miksi ihmiset eivät hae seurakuntaa itselleen? Ja ehkä toisaalta, että miksi ne seurakunnat, jotka ovat sitten näillä isoilla paikkakunnilla, mihin tullaan opiskelemaan, miksi he eivät aktiivisesti etsi tai kykene löytämään tätä joukkoa nuoria aikuisia? Et ehkä molemmin puolin esitän kysymystä.
Katsoin internetistä joitakin tekstejä, jotka liittyvät nimeesi. Yksi, joka sieltä löytyy, oli tällainen nuorille aikuisille suunnatut 3 kohtaamista nimiset illat. Mikä on niiden rakenne?
No 3 kohtaamista on kansanlähetyksen brändi, jos tämmöistä sanaa voidaan käyttää nuorten aikuisten iltoihin. Illat, jossa tullaan kohtaamaan Jumalaan, tullaan kohtaamaan toisia nuoria aikuisia, tullaan kohtaamaan itseään. Ja sanotaan, että rakenne voi olla vähän ehkä erityyppinenkin eri puolilla Suomea, mutta ollaan yhdessä, keskustellaan, lauletaan, ylistetään, rukoillaan, tutkitaan sanaa. Seurakunta ei tietysti mitään ilman kahvittelua ja tämän tyyppistä olemista. Että sitä, mitä seurakunta tietysti on, tullaan yhteen kohtaamaan.
Viime kesänä kansanlähetyspäivät olivat heinäkuussa ja ne pidettiin tuolla Turun messukeskuksessa. Tietojeni mukaan yksi keskeinen aihe siellä oli armo. Mika, mitä sinulle Jumalan armo merkitsee?
Jotenkin armo on se, mikä vapauttaa, jos mä ajattelen. Koska elämä on valtavasti, se on täynnä suorittamista ja yrittämistä. Jos mä ajattelen elämää kotona, elämää töissä, monissa tuissa, pitäisi onnistua aina. Ja kuitenkin tosiasia, että aina ei onnistu. Asiat menee pieleen tai ajatus, että mitä on elää kristittynä. Totta kai Jumalan käskyt ja säädökset on rakkaita ja niin kuin tiedon tasolla ymmärrän, että elämä, jossa pitäisi kaikesta kiinni, niin olisi varmasti parasta mahdollista, mutta ei se niin mene. Löytää itsensä eri tavalla mokailemassa ja synti sotkee kuvioita ja armo on se ainoa lääke, mikä kaikkea tähän auttaa, koska se pelastus, mitä Jumala meille Jeesuksesta tarjoaa, niin se pesee kaiken synnin pois, se pesee kaiken syyllisyyden pois ja se on sitä, kun saa uudelleen jatkaa matkaa. Jumala nostaa pystyyn.
Entä edellyttääkö armon saaminen sen tietoista vastaanottamista?
Niin, kyllä mä ajattelen, että kyllä se on jotain, minkä mä otan vastaan. Tietysti Jumalan armo on ihmeellistä, koska mä en sitä voi ansaita. Ja se tietyllä tavalla sotii mun logiikkaani vastaan, että mä en siitä pääse yli enkä ympäri, koska mä en sitä voi niin kuin millään varsinaisesti vastaanottamisellanikaan ansaita. Edelleen se on jotain, minkä Jumala antaa, ja ehkä se on jotain semmoista, että Jumala tuo sen armonsa sinne lankeemuksen ja epäonnistumisen ja kaiken sen keskelle ja palauttaa ikään kuin mut sille paikalle, että hei, että Mika, koko homma lepää Jeesuksen varassa lopulta, että kaikki on jo täytetty.
Entä asenne? Asenne sellaisen ihmisen kohdalla, joka on vastaanottanut tämän armon. Voiko elää ihan huoletta niin kuin huvittaa, kun armo kattaa kaiken?
No ei se näin mene. Tämä on kyllä mielenkiintoinen teema. Itse on Bonhoefferin teologiaa jonkun verran lukenut, ja hänhän jo kauan aikaa sitten natsi-Saksan aikana puhui tämmöistä halvasta armosta ja kallista armosta. Ja halpa armo on just semmoinen ajatus siitä, että no eletään sitten miten vaan, kun kerran armoa riittää. Mutta se ei ole se elämä, mitä Raamattu tuntee tai mihin Jeesus meitä johdattaa, koska silloin sitä armosta tulee halpaa. Se ei ole enää minkään arvosta ja se ei enää puhdistakaan niin kuin sen pitäisi. Kallis armo on sitä, että me nähdään, kuinka paljon Jumala on meistä maksanut. Se on kovin mahdollinen hinta, mitä voidaan maksaa. Ja se on sitä armoa, mikä saa muutoksen ihmisen elämässä aikaan. Saa seuraamaan Jeesusta, saa kieltämään itsensä ja ottamaan ristensä joka päivä.
Paavali taisi heittää, olikohan roomalaisille tällaisen retorisen kysymyksen, tai oliko se hänelle esitetty, ja hän esitti sen sitten uudestaan, että pitäisikö tehdä paljon syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Mikä on sinun vastauksesi tähän?
No mä sanoisin, että jokainen meistä tekee syntiä käsittämättömän paljon. Huomataanpa sitä sitten tai ei. Että me ei kyllä tietoisesti sitä enää yhtään tarvitse lisää tehdä, että kyllä se armo on jo valtava, mitä me joka tapauksessa saadaan osaksemme.
Jos katselet suomalaista kristikuntaa noin laajemmin, niin minkälainen vaikutelma sinulle tulee, miten armoa tarjotaan tai miten armosta opetetaan?
No kyllä välillä miettii. Tietysti tämä Suomen Evolut-kirkon puoli on niin kuin itselle huomattavan paljon tutumpi puoli. Ja ehkä puhun enemmän siitä näkökulmasta. Niin kyllä välillä miettii, että osataanko meillä julistaa armoa. Osataanko meillä julistaa evankeliumia vai ollaanko meillä ehkä just siellä halvan armon puolella niin kuin kirkossa sortumassa, mikä jotenkin ehkä liittyy itselle hirveän tärkeää on ollut se, mitä Luther aikanaan löysi, että on olemassa laki, on olemassa evankeliumi ja ne molemmat tarvitaan, niitä ei voi eikä pidä mennä sekoittamaan toisiinsa. Jos toinen unohdetaan, niin käytännössä toisenkin kanssa mennään pieleen. Ja se on ehkä semmoinen oma pelko, että meidän kirkossa niin kuin isossa kuvassa on käynyt näin. Totta kai on paljon julistajia, kelle tämä on todella kirkkaan. Armo on kirkasta juuri sitä, mitä sen pitääkin olla. Sanomaan Jeesuksesta, sanomaan rististä, täydellisestä työstä. Ja no, oma rukoukseni on tietysti, että armo saisi kirkastua jokaiselle sananjulistajalle uudestaan ja uudestaan, koska sitähän meitä on kutsuttu julistamaan lopulta.
Olet nuori mies, 36-vuotias, mutta koulutuksesi aikana olet varmasti selaillut jonkin verran myöskin suomalaisen kristillisyyden historian kirjan lehtiä. Jos tältä pohjalta sekä omien havaintojesi pohjalta, miten kristin uskon on käynyt tai käymässä mielestäsi tämän päivän Suomessa?
No ei tätä tietysti ihan hirmuiseksi voittokuluksi voi sanoa, että jos sitten lukee kirkkohistoria jostain muualta, missä sanoma menee eteenpäin. Että kyllä varmaan tosiasia, minkä jokainen myöntää, että me eletään jälkikristillisessä Euroopassa. Ja kristinusko on menettänyt jalansijan, mikä näkyy yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja se näkyy siinä, että kuinka moni ihminen käy kirkon eri tilanteissa. Tai ylipäätänsä, jos katsotaan tutkimustuloksia, että kuinka moni uskoo. Niin kuin kirkko opettaa. Ne prosenttiluvut menee kaikki aikaa alaspäin. Et kyllähän tämä on semmoinen suunta, mikä valitettavasti meidän maassa näkyy. Mutta samanaikaisesti kun pohdin tulevaa, niin näen kyllä valtavan paljon uusia alkuja. Syntyy yhteisöjä, jotka ottaa sanan vakavasti. Tai vanhat yhteisöt uudistuu yhtä lailla, jossa Raamatun sana saa tulla keskiöön ja se saa näyttää suunta, että mitä varten seurakunta on olemassa. Se on olemassa sitä varten, että ihmiset kuulis evankeliumin, kohtaisi Jeesuksen, saisi tulla pelastetuiksi. Eli että seurakunta ei ole joku semmoinen sisäpiiri, joka yrittää pysyä hengissä, vaan se on ulos kutsuttu.
Tämän päivän maailmassa tilastot kertovat, että suurin osa vainotuista ihmisistä on kristittyjä eri maissa. Jotkut ovat hyvinkin ahtaalla vankiloissa tai muuten sitten painostuksen alaisena. Näetkö Suomessa jotain sellaisia tekijöitä, jotka painostavat tai uhkaisivat tai hyökkäisivät kristinuskon sanomaa ja seurakuntaa vastaan?
No kyllähän meidän ajassa tietysti on havaittavissa nyt tietynlaista kahtia jakautumista, jos ajatellaan vaikka kysymystä turvapaikanhakijoista. Että kyllähän keskustelu aika kuumana käy. Ja kyllä ehkä semmoista tietyissä kysymyksissä huomaa, että kristityt on pistetty aika ahtaalle. Tai yritetään työntää marginaaliin, mitä tulee vaikkapa tähän kysymykseen avioliitosta miehen ja naisen välillä. Ja jotenkin mä iloitsen siitä, että nyt kerättiin yli 100 000 nimeä, jotka sanoivat, että me edelleen ajatellaan, että näin asian pitäisi olla. Että ei suostuta siihen, että yritetään vaientaa ikään kuin kuoliaaksi. En usko, että ehkä kristityn tarvii Suomessa pelätä fyysisesti tällä hetkellä, mutta jos lähtee keskustelupalstoille tai muualle kovin vahvasti kertomaan, että mitä pitää oikeana, mitä pitää väärän, niin kyllä varmasti kannattaa varautua siihen, että monta mielipidettä ja ehkä aggressiivistakin mielipidettä joutuu kyllä kohtaamaan.
Mistä kummasta kumpuaa tällaiset ajatukset, kuten esimerkiksi tämä avioliittokäsitteen muuttaminen?
En tiedä, en ehkä itse osaa nähdä siinä, että se olisi mitään uutta, että on aivan selvää, että on olemassa taho, joka mieluusti näkee, että ihmiset sotkevat elämänsä ja saa erilaisia hankaluuksia ja ihmiset kääntyy poispäin Jumalasta. Että on täysin selvää, että paholainen pyrkii kaikin tavoin semmoisia suojamuureja ja hyviä asioita, mitä Jumala on luonut. Itse kun ajattelen avioliittoa, niin kyllähän se on tarkoitettu sekä miehen että naisen niin kuin tämmöiseksi, voisiko ajatella suojamuuriksi, että miten eletään yhdessä ja ennen kaikkea sitä lapsia ajatellen. Että se on heitä varten rakennettu tämmöinen suojapaikka. Niin on selvää, että hän, joka tahtoo ihmisen tuhota, niin mieluusti murtaa kaikki mahdolliset suojamuurit.
Tiedämme, että keskustelu näiden asioiden tiimoilta koskien maahanmuuttajia tai tänne maahantulijoita ja avioliittokysymyksiä ja niin edelleen, jotenkin tämmöisiä arvomaailman kysymyksiä, käy hyvinkin kuumana tuolla sosiaalisessa mediassa. Siellä on jollakin keskustelupalstoilla sen kaltaista tekstiä, että tämmöiset moderaattorit joutuvat sitä tietyn siivillä läpi laskemaan. Mikä on sinun ajatuksesi, pitäisikö kristittyjen osallistua tällaiseen keskusteluun vai katsoa sitä vaan varovaisesti vierestä?
No kyllä mä jotenkin ajattelen, että meidät on kyllä kutsuttu seuraamaan Jeesusta ja elämään niin kuin sana opettaa. Ehkä siinä tietysti tulee, että miten me tehdään se niin, että meistä ei tulisi moralisteja. Koska mä ajattelen, että silloin me ei ole enää voittamassa mitään, jos me niin kuin moralisoidaan väärällä tavalla toisia ihmisiä. Kertoo avoimesti siitä, mitä me itse uskotaan, että on oikein, perustella tietysti ei vain Raamatulla, vaan kaikilla muullakin, mitkä niin kuin puoltaa sitä, että tämä on niin kuin paras mahdollinen tapa toimia tai järjestää asioita yhteiskunnassa tai elämässä ylipäätänsä. Että kyllä mä jotenkin rohkaisin, ja eikä vain netin keskustelupalstoilla, vaan ihan oikeassakin elämässä, mitä me eletään naapureiden kanssa ja siellä, missä ikinä ollaankin.
Ne ovat siis asioita, joista kirjoitetaan usein hyvin voimakkaan tunteen vallassa. Minkälaista mielen virettä tai sydämen asennetta pitäisi hakea ennen kuin kristitty lähtee asettamaan sormensa näppäimistölle mennäkseen siihen keskusteluun mukaan?
No, luulisin, että siinä tilanteessa kyllä ainakin vähintään huokaus yläkerran suuntaan ja viisauden ja ehkä nöyryydenkin pyytäminen on viisautta. Kovin helposti sitä huomaa, että sitä on itse laukomassa totuuksia ennen kuin on edes kuunnellut, mitä toinen sanoo tai toinen kirjoittaa. Ja uskon, että meillä on varaa kuunnella toista osapuolta, onpa hän kuinka eri mieltä tahansa. Jotenkin uskon, että se, että ihminen tulee kuulluksi, niin se on aina hyvä lähtökohta jokaiseen keskusteluun. Ehkä hän sitten kuuntelee myös, mitä meillä on sanottavaa.